Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաջ Մելքումյանը, բարև ձեզ, նախ ներկայացնեմ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Կառավարությունը այսօր որոշեց 30 օրով երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցան 1000-ը, մահացել է 14 մարդ։ Այսօրվա դրությամբ կամփոփենք աշխարհում տիրող իրավիճակը, կորոնավիրուսի որքան դեպքեր են արձանագրվել ամբողջ աշխարհում, ինչ միտումներ կան։ Մեր հարցազրույցը ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավարի հետ։ Ապրիլի 16-ին Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանելու է հանձնաժողովի հարցերին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր արտահերթ նիստում որոշում ընդունեց 30 օրով մինչև մայիսի 14-ը երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը։ Այս պահին ազգային ժողովի հատուկ նիստում քննարկվում է այդ հարցը։ Նշեմ, որ միաժամանակ արտակարգ դրության պայմաններում այսօրվանից սկսած հանվելու են նաև որոշ սահմանափակումներ։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 26-ով, հասնելով 1039-ի, մահացել է ևս 1 մարդ։ Ղարաբաղում ևս Երևանից արտակարգ դրություն է հայտարարվել, այնտեղ կորոնավիրուսի 6 դեպք է հաստատվել, բայց ապրիլի 14-ի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը չի հետաձգվել։ Աշխարհում COVID-19-ի հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 1,850,000-ը, հիվանդությունների զոհերի թիվը 114,000-ը, բուժվել է մոտավորապես 428,000 մարդ։ Վարակվածների և մահացածների թվով Միացյալ Նահանգներն առաջին տեղում է, այնտեղ վարակվածների թիվը գերազանցում է 560,000-ը, համաճարակի զոհ է դարձել ավելի քան 22,000 մարդ։ Բոլոր նահանգներում զանգվածային աղետ է հայտարարվել։ Չնայած վարակի լայն տարածմանը, ԱՄՆ-ի իշխանությունները մտադիր են հաջորդ ամսին բացել բիզնեսը, գտնելով, որ հիվանդության պիկը անցնում է, նոր դեպքերը նվազում են։ Նախիջևանում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան առաջին դեպքը, տեղեկացնում է ինքնավար հանրապետության առողջապահության նախարարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ բարակակիրների թիվը Նախիջևանում հասել է 71-ի, կորոնավիրուսում գտնվող անձանց կարանտինում գտնվող անձանց թիվը մոտենում է 2000-ի։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը կիրակի երեկոյան դուրս է գրվել հիվանդանոցից, բայց նա միանգամից աշխատանքի չի անցնի, նա աշխատանքի կվերադառնա կազդուրվելուց հետո։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Կառավարությունը այսօր արտահերթ նիստ էր գումարել, հիմնական հարցը արտակարգ դրությունը 30 օրով երկարաձգելն էր, գործող ժամկետը ավարտվում է ապրիլի 14-ին։ Այս սահմանադրությունը այնպես է գրված, որ կառավարությունը առանց խորհրդարանի հաստատմանը կարող է նման որոշում ընդունել, խորհրդարանի գիտություն կարող է ընդունել, ծայրահեղ դեպքում մեծամասնությունը կարող է դեմ լինել, բայց դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, որով հետև կառավարությունը ձևավորվում է մեծամասնության կողմից։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը այսօր որոշեց կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով ևս 30 օրով երկարաձգել մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետն, այն սահմանելով մինչև մայիսի 14-ը ժամը 17:00-ին։ Նախագծի զեկուցող արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը վստահեցրեց, նախագիծ իրավաչապության հետ կապված որևէ խնդիր չունի։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի 5-րդ հատվածի 2-րդ մասը հստակ նախատեսում է, որ եթե այն հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսացել արտակարգ դրություն հայտարարելու համար, շարունակում են պահպանվել, կառավարությունը իրավունք ունի կրկին երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը։
Նախագծով ուժը կորցրած է ճանաչվում զանգվածային լրատվական միջոցների սահմանափակումներին վերաբերող գլուխը։
Եթե հետագայում մոնիտորինգը ցույց տա, որ այսպես կոչված ֆեյքային նորությունները լայն ծավալում կստանան, մենք կառավարության որոշմամբ կարող ենք վերադառնալ և կիրառել նույն սահմանափակումները։
Հաջորդ փոփոխության արտակարգ դրության ժամանակահատվածում կայանատեղիների տեղական ընդուրքը չվճարելու և ճանապարհային ոստիկանության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարչական վարույթներով արգելանք չի կիրառվի, տեղեկացրեց նախարարը։
Ժամանակահատվածի ավարտից հետո արգելանքները բնականաբար սովորական կարգով կիրառման ենթակա կլինեն։
Այս նախագիծը ենթադրում է նաև սեփականության իրավունքի սահմանափակումներ ոչ կամավորության հիմքով։
Տակարդրության իրավական ռեժիմի ապահովող միջոցառումներ կիրառելու նպատակների համար, օրինակ հիվանդներին կամ ռիսկային խմբում գտնվող անձանց որևէ տարածքում տեղակայելու անհրաժեշտությամբ։
Կառավարությունը այսօրվա որոշմամբ հաստատեց նաև կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 11-րդ միջոցառումը, համաձայն որի գործադիրը 50%-ով կփոխատուցի որոշ սպառողների փետրվարի գազի և էլեկտրաէներգիայի վճարները։
Ովքեր որ ունեն պարտ, այդ պարտքերը կնվազեցվի համապատասխան չափով, ովքեր որ չունեն պարտք, իրենց մոտ կառաջանա կանխավճար, որը կհաշվացվի ապագա, այսինքն ապագա վճարումները կնվազեցվեն այդքան գումարով։
Հայաստանում կոմունալ վարձերը վճարելու շատ բարձր կուլտուրա կա, և մենք ուզում ենք նաև այնպիսի քաղաքականություն վարել, որ այդ կուլտուրային որևէ ձևով չնվնասենք, որովհետև դա շատ կարևոր է, և այդ պատճառով 50%-ով ենք փոխհատուցում ծախսերը։
Այս պահին խորհրդարանում քննարկվում է արտակարգ դրության երկարաձգման հարցը, խորհրդարանական քննարկումների մասին կհաղորդենք մեր հաջորդ թողարկումներում, իսկ հիմա հետևենք ընդհանուր իրավիճակին, կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, թերևս սա է ամենահիմնական հարցը, որը ամբողջ աշխարհում է, այդ թվում նաև Հայաստանում, չկա այն սահմանը, որից հետո կարող ենք ասել, նոր դեպքեր բոլորովին չկան, վիրուսի տարածումը կանգ է առել, իրավիճակը փոխվում է։ Յուրաքանչյուր օր նոր դեպքեր են հաստատվում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ամփոփումը այսօրվա դրությամբ, ինչ վիճակ է Հայաստանում։
Մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 26-ով, հասնելով 1039-ի։ Հիվանդությունից մահացել է ևս մեկ մարդ։ Այսօր կառավարության արտահերտ նիստին հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Ցավոք սրտի ունեցել ենք ևս մեկ մահ, և մահացածների ընդհանուր թիվը դարձել է 14, այս պահին փաստացի ակտիվ մեր հսկողության տակ գտնվող դեպքերի թիվը 814 է։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ շաբաթ և կիրակի օրերին բավական մեծ թվով տեստեր են արվել, այսինքն նպատակադրումը, որ մենք ունեինք մեր հնարավորությունը մեծացնելու, իրագործվում է, օրինակ շաբաթ օրը 680 տեստ է արվել, իսկ կիրակի օրը 467 տեստ։
67-ամյա մահացող կինը բուժվում էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, Facebook-ի իր էջում գրել է առողջապահության նախարարի խոսնակը։ Ըստ Ալինա Նիկողոսյանի, կինն ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, հաստատված երկկողմանի թոքաբորբ, ինչպես նաև ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություն, շաքարային դիաբետ։ Թորոսյանը ներկայացրեց նոր կորոնավիրուսային հիվանդության վերջին տվյալները։ Բացասական արդյունքով թեստերի ընդհանուր թիվն է 7631։
Անցնող օրվա ընթացքում ունեցել ենք 26 նոր դեպք, գումարային դեպքերի թիվը այդպիսով դառնում է 1039-ը։ Ունեցել ենք 14 բուժված և դուրս գնում, ընդհանուր բուժվածների թիվը հետևաբար դառնում է 211։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, Հայաստանը գործնականում հնարավորություն ունի օրական 1000 թեստ անցկացնել։
Պարզապես մենք, այսինքն պետքա ցուցում ունենանք, որպեսզի տեստանենք, որովհետև ուղղակի իմաստ չունի, կներեք փողոցից մարդուն հրավիրել, ասել եկեք ձեզ տեստ տանենք։
Առողջապահության նախարարն էլ լրացրեց վարչապետին, շեշտելով, այժմ Հայաստանում կորոնավիրուսի հետազոտություն իրականացնում է 6 լաբորատորիա, առաջիկայում ևս մեկը կներառվի։
Կարծես թե թափ հավաքելու պրոցեսն էլ պետքա ընթանա, որտեղ բոլոր բուժհաստատություններին իջեցվել են այդ հանձնարարականները, ինչպես նմուշ առել, ուր ուղարկել, լոգիստիկ նոր համակարգ է ստեղծվել, այդ փոխկապակցվածության էլեկտրոնային համակարգն է ներդրվում, և օրորի ցուցումների հետ մեկտեղ տեստերի թիվը կավելանա։ Փաստացի այս պայդրությամբ 6 լաբորատորիաներում են իրականացվում հետազոտությունները, և հավանաբար ևս մեկը կավելանա մոտակա մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը Հրայր Թամրյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր, լսենք մի հատված նրանց հեռահար զրույցից։
Կորոնավիրուսային վարակը դա դեռ չի նշանակում, որ մարդիկ անմուժելի են։ Կորոնավիրուսային վարակը անգամ իր ամենա արտահայտված բարդություններով, բարդագույն թոքաբորբերով նույնպես ունեն բուժման հավանականություններ եւ հնարավորություններ, որը ցույց է տալիս այսօրվա մեր գործելավ ոճը։ Այսինքն մենք 0.1%-ի սահմաններում ենք ազմում մահացությունը, շուրջ մի քիչ ավել 0.15, այսինքն մեր մոտ բարդագույն դեպքերը շատ հաճախ ավարտվում են ապակինումով, օգտագործելով ժամանակակից բժշկական սարքավորումները, ախտորոշման նորագույն սարքավորումները եւ իհարկե բժշկական այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նույնպես բժշկական ներուժ ու գիտելիքները։ Այո, այսօր մեր կլինիկայում նույնպես բուժման մեջ գտնվում են ծանրագույն հիվանդներ, որոնք բուժման ընթացքում մենք հույս ունենք կապակցի։
Պարոն Մարգյան, իսկ ինչու է մեզ մոտ այսքան ցածր մահացության աստիճանը, այն դեպքում, երբ Իտալիայում, Միացյալ Նահանգներում եւ մյուս երկրներում, Իսպանիա շատ ավելի բարձր է այդ մահացության աստիճանը, ինչպես կբացատրեք, ինչ է դա նշանակում, որ հայերը ավելի ուժեղ իմունային համակարգ ունեն, թե այստեղ ուրիշ գաղտնիք կա։
Կան տարբեր մոտեցումներ հարցին, տարբեր գիտական աշխատություններ են իմատարվում ամբողջ աշխարհով։ Մեկ պատճառը գտնել պատճառը հետևանքային կապ, ինչ պատճառներով են որոշ էթնիկ պատկանելության խմբերի մեջ մահացության տոկոսներ ավելի շատ, որոշների մոտ ավելի քիչ։ Հիմա տարբեր տեսակի աշխատություններ կան, սկսած ժամանակին ՊՑՀ վակցինայով վակցինացիայի հիմնավորումից,
որ եթե կարող դրա մասին մի քիչ էլ ասեք, եթե
ՊՑՀ կան աշխատություններ, գիտեք, դրանք ամեն ինչը ենթադրություններ են, ապացուցողական բժշկական հիմնավորումներ դեռ չկան բոլոր այդ ենթադրություններին, կան նմանատիպ ենթադրություններ այն պոպուլյացիաները մարդկային, ովքեր ժամանակին եղել են պատվաստված ՊՑՀ վակցինայով, նրանց մոտ ավելի թեթև են տանում հիվանդությունները, եթե թեթև են տանում, իհարկե հավանական ծանրագույն բարդություններն ավելի քիչ են լինում եւ քիչ է լինելու մահվան երկրորդ դեպքերը։
Հրայր Թամրազյանի ծրագրի հյուրերից էր նաև ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, լսենք։
Հանձնաժողովը չի շարժվում սրա-նրա գրգռվածության աստիճանը հաշվի առնելով, առավել ևս, երբ որ առաջին նախագահի նախանշած այդ ուժերը միշտ էլ գրգռված վիճակում են իշխանությունը կորցնելուց հետո, եւ մենք դա պետք է հաշվի առնենք, մենք ունենք, հա, ազգային ժողովի կողմից, հա, մեզ լիազորությունը տրված դա ապրիլյան դեպքեր ուսումնասիրել, մենք դա անում ենք, անկախ նրանից, ովքեր են գրգռված, եւ վերջին հաշվով հարցերը պետք է ստանան լուծումներ, եւ ոչ թե տրվեն գնահատականներ լարված, գերլարված եւ այլն։ Այդպես եթե նայենք մեր երկրում, մենք պետք է ոչ մի բան չանենք, նույնիսկ պետք է արտակարգ դրություն չանենք, որտեղ ինչ-որ մարդիկ դրանից նեղվում են կամ գրգռվում են։ Մենք պետք է պետությունը իր առջև դրված խնդիրները լուծի եւ ոչ թե սառեցնի։ Եվ եթե մենք այդ ճանապարհով գնայինք, բնականաբար մենք շատ ավելի խնդիրներ լուծած կլինեինք, եւ իհարկե կորոնավիրուսը ինքը ամբողջ աշխարհի համար դարձել է պրոբլեմ, եւ այդ վիրուսի հետ հաշվի են նստում աշխարհի գերտերությունները եւս։ Բայց մենք պետք է նաեւ ապրենք եւ մեր առջև, մեր երկրի առջև դրված խնդիրները նաեւ պետք է լուծենք։ Վաղը վիրուսը չի թելադրելու ամեն ինչ, վերջին հաշվով մարդկությունը կգտնի նաեւ վիրուսին թելադրելու իր կամքը, եւ այդպես երկրագունդը բազմաթիվ այդպիսի վիրուսներ է տեսել, շատ ավելի հրեշավոր, վերջին հաշվով ժանդախտ է տեսել եւ դա էլ է հաղթարվել։
Երրորդ նախագահ ըստ էության այն ռիսկային խմբում է, որ շատ ավելի խոցելի է այս հիվանդության, այս վիրուսի առումով, եւ օրինակ դուք հիմա այդ հանձնաժողովում 11 անդամ ունեք, եւ բնականաբար ձեր այդ սենյակում եք անելու կամ չգիտեմ որտեղ եք անցկացնելու, եւ ինչպես եք կազմակերպելու այդ նիստը, դիմակներով եք լինելու, թե նախագահն է դիմակ կրելու, ինչպես եք երրորդ նախագահն է դիմակ կրելու։
Եթե խնդիր լինի, ես մի քանի օր առաջ էլ իմ հարցազրույցներից մեկում ասացի, որ դրա արժեության դեպքում սենյակը ամբողջությամբ ստերիլ վիճակում է, որտեղ այնտեղ համարյա պատահական որևէ մեկը չի մտնում, բայց այդ օրվա համար ամեն ինչ կբերվի շատ ավելի ստերիլ վիճակի, այսինքն ախտահանման տեսանկյունից, եւ եթե անհրաժեշտ լինի, ես պարետին նամակով կդիմեմ եւ կխնդրեմ, որպեսզի հանձնաժողովի բոլոր անդամները մեկ օր առաջ տեստ անցնեն, որպեսզի որևէ շահարկումների տեղի չկտա վիրուսի հետ կապված։
Հետևենք ամբողջ աշխարհի իրավիճակին, կորոնավիրուսի որքան դեպքեր են գրանցվել, ինչ միտումներ կան, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ապրիլի 13-ին Երևանի ժամանակով 15:00-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվն անցել է 1,861,000-ը, մահացել է մոտ 15,000 մարդ, ապաքինվել է 431,500 հիվանդ։ Մտահոգիչ վիճակագրությամբ առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ վարակվել է մոտ 550,000 մարդ և մահացել շուրջ 22,000։ Կիրակի օրվա դրությամբ Իտալիայում վախճանվել է ևս 431 մարդ, այդպիսով զոհերի թիվն այդ երկրում շուրջ 20,000 է։ Իսպանիայում մահացել է 17,500 հիվանդ, դա աշխարհում երրորդ ամենաողբերգական ցուցանիշն է։ Ֆրանսիայում ախտահարվածների թիվը մոտ 132,500 է, մահացել է ավելի քան 14,000։ Ուշագրավ է, որ Գերմանիան վարակվածների թվով 5-րդ երկիրն է, 128,000 դեպք, սակայն այդ երկրում ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի մնացած պետությունների համեմատությամբ ավելի քիչ թվով մարդիկ են վախճանվել, զոհերի թիվը 3 անցել է 3,020-ի շեմը։ Միանգամայն այլ վիճակ է վարակակիրների թվով 6-րդ երկրում Բրիտանիայում, որտեղ հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 84,000 դեպք, իսկ մահացել է Գերմանիայի համեմատությամբ գրեթե 3 անգամ ավելի շատ մարդ, զոհերի թիվը անցել է 10,600-ը։ Վարակվածների և հիվանդանոց տեղափոխվածների շարքում էր նաև վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, ով արդեն դուրս է գրվել և տնային պայմաններում է կազդուրվում։ Հատուկ ուղերձով դիմելով հայրենակիցներին, երեկ վարչապետը հայտարարել է, որ թագավորությունը միացյալ ջանքերով անպայման կհաղթահարի այս պատուհասը։ Ջոնսոնը նաև խոստովանել է, որ վերակենդանացման բաժանմունքում պայքարել են նրան բարիս բուն իմաստով մահից փրկելու համար և որ եղել են շատ ծանր, երբեմն անհույս թվացող րոպեներ։ Շնորհակալությունը հայտնել Լոնդոնի Սուրբ Թոմասի հիվանդանոցին և ասել է, թե երբեք չի մոռանա այդ կենտրոնի անձնակազմի կատարած աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ, ասել է Ջոնսոնը, հավելելով, որ այսօր բրիտանական բուժ հիմնարկներում լարված պայմաններում հերոսաբար աշխատում են բոլորը։
Նավթ արդյունահանող հիմնական երկրները որոշեցին համաձայնության եկան զգալիորեն կրճատել արդյունահանման ծավալները, ինչը միանգամից ազդեցություն թողեց նավթի գնի վրա։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Վերջ նավթային պատերազմին կամ պատմական գործարք համաճարակի պահին, այսպես են արևմտյան լրատվամիջոցները բնորոշում ՕՊԵԿ-ի նավթարտահանող երկրների կազմակերպության, Ռուսաստանի և Շուկայի մյուս խոշոր դերակատարների միջև 3 ձեռք բերված համաձայնությունը։ 4-օր շարունակված թեժ բանակցություններից հետո աշխարհի նավթային պաշարների խոշորագույն մասը տնօրինող պետությունները, այդ թվում Ադրբեջանը, համաձայնեցին գնալ արտահանման ծավալների աննախադեպ նվազեցման։ Մի քանի շաբաթից փաստաթղթի տակ ագրած երկրներից յուրաքանչյուրը շուրջ 20%-ով կնվազեցնի արդյունահանումը, ընդհանուր առմամբ մայիս-հունիսից արդեն համատեղ արտահանումը կկրճատվի օրական 9.7 միլիոն բարելով։ Նման նվազեցում պատմության մեջ երբևէ չէր եղել, անգամ 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո համաշխարհային շուկայը արտահանվել 4 անգամ ավելի շատ։ Ռուսաստանը, որ շաբաթներ առաջ դեմ էր գնացել և ձախողել գործարքը, այսօր ողջունել այն։ Կրեմլի խոսնակը պնդել է, սա շատ կարևոր համաձայնություն է, որը թույլ կտա խուսափել հաուսից և նավթի հետագա գնանկումից։ Մասնավոր ընկերությունները միջդեռ ավելի բաց տեքստով են խոսում։ Սա նվաստացնող հաշտություն էր Ռուսաստանի համար, բայց անհրաժեշտ էր, ԲԿ-ին ասել է խոշորագույն ընկերություններից մեկի Լուկոյլի փոխնախագահ Լեոնիդ Ֆեդունը։ Անցած ամիս Ռուսաստանը առաջարկին չէր համաձայնել, գործարքը չէր կնքվել, ինչի պատճառով նավթի գինը միջազգային շուկայում կտրուկ նվազել էր, հասնելով 30 տարի առաջ Պարսի Ծոցի պատերազմի ժամանակ արձանագրված ցուցանիշին։ Այս անգամ բանակցություններին միջամտել էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Կողմերի հետ հեռախոսազրույցներից բացի Թրամփը նաև սպառնացել էր, եթե Ռուսաստանն ու Սաուդյան Արաբիանի վերջո համաձայնության չգան, Վաշինգտոնը զգալի մաքսատուրքեր կսահմանի Ամերիկա ներմուծվող նավթի վրա։ Երեկ, երբ հայտարարվեց պատմական համաձայնության մասին, Թրամփը շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի նախագահին ու Սաուդյան Արաբիայի թագավորին ընդգծելով, այս գործարքը թույլ կտա պահպանել 100 հազարավոր աշխատատեղեր էներգետիկ ոլորտներում։ Առավոտյան արդեն նավթի գինը միջազգային շուկայում մի փոքր բարձրացել էր, վերլուծաբանները սակայն զգուշավոր լավատեսությամբ են խոսում գործարքի մասին, փաստելով շշափելի արդյունքների հասնելու համար կրճատումները պետք է շատ ավելի լինեին, քանի որ համաշխարհային շուկայում այսօր նավթի ավելցուկը հասնում է օրական 20 միլիոն բարելի։ Ողջ աշխարհով մեկ տնտեսությունն այժմ կանգնած է կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, և որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, թե երբ է այն վերստին աշխատելու, նախկին հզորությամբ ընդգծում է Bloomberg-ը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը 40 րոպեից, իսկ մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am.